Түркия Республикасына эш визиты кысаларында Татарстан Президенты Рустам Миннеханов Түркиянең машина төзелеше продукциясын җитештерүчеләр берлеге җитәкчелеге белән очрашты. Берлек азык-төлек сәнәгате, автомобиль төзелеше, агач эшкәртү, пластмасса сәнәгате, төзелеш һәм башка секторлар өчен станоклар һәм җиһазлар җитештерүче 200-дән артык компанияны берләштерә. Оешманың төп бурычы ил эчендә шулай ук җитештерүче компанияләрнең чит илләрдә мәнфәгатьләрен кайгырту, продукцияны чит ил базарларына чыгару, күргәзмә чараларында катнашу, машина төзелеше секторына анализ ясау һәм берләшмә әгъзаларына объектив мәгълүмат бирү. Татарстан президенты билгеләп үткәнчә, Төркия Республикасы Татарстанның алдынгы чит ил партнерларының берсе. Узган ел товар әйләнеше 360 миллион доллардан артып киткән. Без пандемия аркасында берникадәр түбәнәюне күрәбез. Агымдагы елда безнең икътисад тармаклары яңадан торгызылар һәм без тотрыклы үсеш траекториясенә чыгарбыз дип өметләнәбез, дип белдерде Рустам Миннеханов. Татарстан президенты дөнья күләм танылган КОС холдингының идарә рәисе Амир Коши белән очрашты. Алар Татнефтьнең Тюпраш нефть эшкәртү компаниясе белән хезмәттәшлек итү мөмкинлеге турында сөйләште. Рустам Миннеханов Татнефть хәзер чит илләрдә эшләү мөмкинлекләрен барлы дип истәде һәм Кош холдинг җитәкчелегенә төрле юнәлешләр буенча эш төркемнәре булдырырга тәкъдим итте. Татнефть генераль директоры Наил Маганов сүзләренчә, компанияләр нефть белән тәэмин итүдән тыш башка өлкәдә дә хезмәттәшлек итә ала. Татарстан нефть эшкәртү өлкәсендә үз технологияләре белән уртаклашырга, шулай ук нефть химиясе проектларында хезмәттәшлек итәргә әзер. Татарстан президенты Төркия компаниясе җитәкчелеген Татарстанга килергә һәм республиканың икътисади һәм сәнәгать потенциалы белән танышырга чакырды. Рустам Миннеханов Истанбул провинциясе губернаторы Али Ерликая белән очрашуда катнашты. Чарада Татарстан һәм Истанбулның икътисади хезмәттәшлеге мәсьәләләре каралды. Яклар Истанбулда урнашкан бизнес ассоциацияләр һәм сәнәгать зоналары белән актив хезмәттәшлекне дәвам итү мәсьәләләре, шулай ук Төркиядә сәнәгать һәм инвестиция потенциалы презентацияләрен оештыру турында фикер алышты. Тәкъдир итүдә сәнәгать мәйданчыкларының, министрлыкларның ведомство һәм компанияләрнең профильле җитәкчеләре һәм вәкилләре катнашачак. Әлеге чаралар Төркия инвесторларын Татарстанга җәлеп итәргә булышачак. Рустам Миннеханов Истанбул мэры Әкрем Имамоглу белән очрашты. Бүген Татарстан белән Төркия Республикасы арасында хезмәттәшлек турында килешү гамәлдә. Казанда сезнең илнең генерал консуллыгы уңышлы эшли, ә Истанбулда безнең республика вәкиллеге, дип билгеләп үтте Татарстан президенты. Хәзерге вакытта ике як арасында кардәшлек турында муниципаль дәрәҗәдәге 18 килешү төзелгән. Казан һәм Истанбулны даими авиаэлемтә бәйли. Ул кичә 22 июньдә яңартылды. Казан гимназиясендә булган һөҗүмдә зыян күреп, моңа кадәр балалар республика клиника хастаханәсендә дәваланган укучыларны иләренә чыгарып бетерделәр. Ике укучы дәвалау учреждениесеннән канәгатьләнерлек хәлдә чыкты. Бүгенге көндә атышта җәрәхәтләнгән тагын 3 кеше Мәскәүнең медицина учреждениеләрендә дәвалануын дәвам итә. Искәртеп узабыз, 11 майда кыралы җинаятьче Казанның 175 гимназиясенә кереп, укучылар белән укытучыларга ата. Фаҗига 9 кешенең 7 бала һәм 2 мәктәп хезмәткәренең гомерен изде. 25 кеше зыян күрде. Россия пенсия фонды 1 июльдән 8 яшьтән 17 яшькәчә балалары булган йөкле хатыннардан һәм тулы булмаган гаиләләрдән яңа пособие бирүгә гаризалар кабул итә башлый. Пенсия фондында гаризаны дәүләт хезмәтләре порталы аша яки яшәү урыны буенча Россия пенсия фонды клиентлар хезмәтендә бирергә мөмкин булачак диделәр. Яңа түләү алуга ялгыз гына бала тәрбияләүче әни яки әти кеше, шулай ук йөклелекнең иртә срогында исәпкә баскан хатын-кызлар да гайтала. Ике төртүләүнең дә күләме һәр төбәктә билгеләнгән яшәү минимумы нигезендә билгеләнә. Пособиеләр алу өчен гаилә киременең күләме мөһим шарт булып тора. Кагыйдәләр буенча ул субъектта җан башына яшәү минимумыннан артмаска тиеш. Пособие ихтыяҗына комплекслы бәйләүне исәпкә алып билгеләнә. Узган тәүлек ичендә Татарстанның 30 кешесе коронавирус яктырган. COVID-19 пандемиясе вакытында ауру 22183 татарстанлыда ачыкланган. Аларның 19850-се терелгән. Вирустан 471743 кеше вакцинация узган, 347302 кешегә препаратның икенче компоненты прививкасы ясалган. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, вакцина ясатырга онытмагыз. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 24 июнь пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава урыны белән кыска вакытлы яңгырлар, җил төньяктан талгын, яшен вакытында тизлеге секундына 15-20 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Һава температурасы төнлә 17-22, көндез 30-32 градус җылы.